Le DA mo Northwest re tle go ngwalela modula stulo wa Committee ya Public Works Mekim Medupi go bitsa kopano e potlakine le lefapha la Public Works ho tla go ikarabela ka diprojeke tsa EPWP. Sena se tla morao ha re utlwisiwe botlhoko le go kwatisiwa maobane ka sopa ke go bona basebeletsi ba EPWP ba Public Works ba neng ba ikemetse ba sa tlhophe mang kapa mang ka di-placards ba ikopela thuso matoneng a Palamente le Premier ba tlosiwa jalo ka dintja ha botlhoko ka di-tear gas ke maponesa. Re se re ile ra bua nakong e fetileng re le DA gore programa ena ya EPWP mo profenseng ha e sebetse gobane ha ba patalwe ka nako, ha e ba thuse go thola mesebetsi ka moraga gore ba qete kontraka tsa bona, ebile ha e ba fe le ditifikeiti tseo ba ka di sebedisang go atolosa menyetla ya bona ya go hiriwa ka mora kontraka tsa bona. Re ile ra tshoga go utlwa gore EPWP ya di-cooperatives tsa Public Works ebile ha ba na le dikontraka tsa mesebetsi ya bona. Re le DA re tlile go ba lwanela ka go qala ka go sala morao taba ena le go bona gore MEC Molapisi o tla go ikarabela le go fetola maemo a jwale a EPWP.